Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Фінансовий кризис може перекреслити плани узведення білоруської атомної станції. Російські споживці відмовляються набивати продукцію Могилевського автомобільного заводу, бо лічать її за дорогой. У Поставському районі на допомогу охоннікам правопорядку прийшли козаки. Це і інші теми на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтеся з нами. Конгресмени США закликають Олександра Лукашенку неоткладно визволити громадянина США Еммануіла Зельцера. Раней 11 снежня до гэтага заклікаў кіраўніка беларускай дзяржавы і Дзярждэпартамент США. Конгресмены попросили Александра Лукашенку притримливаться международных законов и отпустить спадара Зельцера на подставах гуманности. Передає Любов Луньова.
12 чальцов Конгресу США звернулися до Олександра Лукашенки з закликом визволіть Еммануіла Зельцера, стан здоров'я якого погаршається з кожним днем. Ліст підписав старшиня Європейського комітету комісії заміжної політики Роберт Векслер і ще четверо сябров комісії, старшиня комісії по безпеці і супрацовництву у Європі Елсі Гастингс, старшиня комісії правов чоловіка Джеймс МакГоверн, де інше. Нагадаємо, 12 соковіка супрацовники КДБ затримали у Мінському аеропорті громадянин на США Еммануіла Зельцера і ягону секретарку Ладлену Функ, громадянку Російської Федерації. Обоїх обвинуватили у контрабанді наркотичних препаратів. Підставою для гэтага стали лекі, які прымаў адвакат і які былі ліцензаваны на тэрыторыі США. 11 жнівня суд покарав Еммануіла Зельцера 3 годами позбавлення волі, а ягоную секретарку годом зняволення, обвинуватившы у комерційному шпіонажі і падробцы документаў. Американсько-Російський інститут права в Нью-Йорку обвинуватив певних службових особ у Білорусі у змові з російським бізнесовцем Борисом Березовським супраць Росії і накерував зворот, де говорилося про гэта керовнику адміністрації президента Білорусі Владимиру Макею і шерегу білоруських і російських чиновників. Брат зняволеного Марк Зельцер упевнений, що льос Еммануіла Зельцера залежить тепер від Бориса Березовського.
Як тільки ми бачили світ в окошки, було таке мнение, что сейчас путь. От каждый раз после этого такое впечатление, что Березовский снимает трубочку и все абсолютно переходит в другие сферы. Я думаю, что Березовскому нужно, чтобы он там помер. И, кстати, чтобы она тоже, Мадлена, они очень хорошо понимают, что 3 года – это смертельный приговор.
Марк Зельцер зрабіў раздрукоўкі звестак пра палёты алігарха з Лёндону ў Менск і даслаў іх расійскаму боку, які абвясціў Березовскага ў міжнародны вышук. Марк Зельцер паведаміў свабодзе, што яму не далі беларускай візы і таму ён не зможа адведаць свайго брата. 17 снежня прэс-аташэ амбасады США Кэралайн Сэвідж наведала Еммануіла Зельцера ў шпіталі Магілёўскай калоніі. Кэралайн Сэвідж апавяла свабодзе. На жаль, спадар Зельцер працягвае скардзіцца на болі ў спіне і нагах. Ён таксама быў заклапочаны высокім артэрыяльным ціскам. Мы паўтараем наша патрабаванне вызваліць яго на гуманітарных падставах. Мы таксама патрабуем ад беларускіх уладаў дазволіць другі візіт да Зельцера незалежнаму лекару. Мы просім, каб можна было бачыцца з ім рэгулярна. Адвакат Еммануіла Зельцера і Ладлены Функ Зміцер Гарачка лічыць, што калі і будзе вырашана адпусціць ягоных падабароных датэрмінова, то на волю яны выйдуць не раней за 20 студзеня.
Таким чином, Еммануіл Зельцер отсидел у Беларуси уже каля 10 месяцев, нагадая, что громадянин США был осужден на 3 года зняволення. Вы на хвалях Радио Свобода. У своем учорошнем интервью официальным медиам Александр Лукашенко пообещал зробить шерах заходов по либерализации всего життя в Украине и зменшению бюрократии. Як усприняли новую стратегию керовника Беларуси у демократичной оппозиции? Этим цікавился Олесь Дашчинский.
Новая стратегія Александра Лукашэнкі пакуль складаецца з лозунгаў. Трэба даць свабодна развівацца эканоміцы. Не павінна быць залішне адміністрацыйнага ціску на эканоміку. Давайце дадзім людзям свабодна, спакойна працаваць. Трэба даць магчымасць людзям свабодна рэгістраваць сваё прадпрыемства, сваю справу. Людзей трэба паступова разнявольваць. Трэба даць чалавеку свабоду. Таксама Лукашэнка заклікаў лібералізаваць адносіны з апазіцыяй і пазіцыйнымі медыямі. Ён паабяцаў паводзіць сябе цывілізавана і з прадпрымальнікамі, і з апазіцыяй, і ў цэлым з грамадствам. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцух Вячорка адзначыў, што не верыць у шчырасць гэтых заяваў.
Сутнасць Лукашэнкі не мяняецца. Для яго галоўнае ўтрымліваць сваю ўладу, дзеля чаго ён гатовы прадаць усё, што заўгодна. Цяпер ён займаецца продажам першую чаргу захаду новай сваёй рыторыкі. Мы памятаем, што калісьці слова незалежнасць не пралазіла яму праз глотку. Потым ён навучыўся вымаўляць гэтае слова, укладаючы ў яго аднак нешта зусім іншае, чым па-нармальнаму належала б чакаць. Тое самае з гэтымі безупыннымі паўторамі слова лібералізацыя. І калі ў галіне эканомікі ён пад ціскам маладзейшых ваўкоў будзе дазваляць ім пакрысе пераводзіць уладу ва ўласнасць, то тое, што датычыць грамадска-палітычных правоў і свабодаў, а таксама правоў і свабодаў эканамічных магчымай сярэдняй клясы, то ўсё будзе як раней.
Старшыня віднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што трэба рэагаваць не на словы, а на канкрэтныя дзеянні. Ён нагадаў, што днямі ў адміністрацыю накіравана антыкрызісная праграма экспертаў АДС, а таксама праект закону аб зменах у выбарчае заканадаўства. Спадар Лябецька заклікаў да рэалізацыі гэтых прапаноў.
Калі ласка, пацвярджайце рэальнымі дзеяннямі. Давайте будзем рэалізоўваць на практыцы гэты законапраект. І тады ўсё стане на месцы. І тады будзе давер да словаў, тады будзе канструктыўнае супрацоўніцтва, і краіна будзе ісці наперад. Мяняецца пакуль рыторыка.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, пакуль няма чаго аналізаваць, бо сказана Лукашэнкам вельмі мала для таго, каб адбыліся рэальныя змены ў эканоміцы. Трэба дачакацца адмысловых указаў. Да прыкладу, Лукашэнка заявіў, што трэба дзяржаўныя прадпрыемствы на гэтым этапе разняволіць, хаця б да ўзроўню прыватнага. У нас прыватныя прадпрыемствы вольныя. Спадар Злотнікаў адзначыў.
Не дай Бог, каб яны давялі да стану прыватнага прадпрыемства. Калі гэта прыватнае прадпрыемства павінна мець масу ліцэнзій, дазволу, каб стварыць прадпрыемства прыватнаму ўласніку. Да году трэба хадзіць і мець і грошы, і сувязі, і энергію, і цярпенне. Потым, каб яму працаваць, усім патрэбна кланяцца. Гэта мукі. І калі яшчэ дзяржаўнае прадпрыемства праверыць кантралёры нешта такое, так як так сквозь пальцы глядзяць, а прыватныя прадпрыемствы не жалеюць.
Лідар арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч мяркуе, што абвешчаная лібералізацыя насамрэч гульня, бо яна павінна прывесці да свабодных выбараў, што небяспечна для Лукашэнкі.
Таму гэтая лібералізацыя, я перакананы, будзе ісці толькі пэўны час, больш альбо менш паспяхова, і ў той момант, калі Лукашэнка зразумее, што ўлада пад ім хістаецца, яна будзе спынена, і гайкі будуць завернуты яшчэ больш моцна.
Это было меркаванне Змітра Дашкевіча. Ці слухалі вы учора выступ Александра Лукашэнкі і ці верыце ў лібералізацыю, пра якую казаў прэзідэнт? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, конечно, вельмі пажадана, каб так было. І, так скажам, рацыянальна адчуваеш, што, можа, гэта было бы лепей. Але ведаючы, што палітыка в Беларусі вельмі складаная рэч, то ёсць такі недавер, што здзейсніцца тое, што пастаўлена было в гэтай прамове. Дай Бог, хай лепш я памылюся.
Не, это я бы што гаварыў ён, і, конечно, не веру. Ну, я такі, не знаю, но я яму не яго паклоннік.
Лукашэнка ўвогуле не той прэзідэнт, які спасовіны гэта зрабіць, таму што асно яго прынцыпа – это як у саветах. То есть лібералізацыі я не ведаю, што у нас будзе, не веру.
Вы знаете, я не знаю, што вам ответить. Очень сложные вопросы. Хочется верить в лучшее. И ждем этого, конечно. Мы люди оптимистические, белорусы настоящие. Мы ждем доброго.
Я верю, что в то, что говорил Лукашенко вчера, кажется, будет. Ну, мне так кажется. Но все-таки не так и плохо мы живем, поэтому я бы не сказала, что что-то плохо. У нас вроде в стране более-менее порядок.
Видите, так повинно быть нечто новое в нашем жизни. Некие измены не только в экономике, але во всем жизни. И либерализация нам, конечно, вельмі патрэбна.
Такія меркаванні выказвалі сёння гарадзенцы. Нагадаю, што учора Александр Лукашэнка сустрэўся з кіраўнікамі афіцыйных медыяў, трох тэлеканалаў, інфармацыйнага агенства «Белта» і газеты «Савецкая Беларусія». Кіраўнік краіны абвясціў пра лібералізацыю ўсяго жыцця ў краіне. Аналіз гэтых заяваў працягнуць і эксперты свабоды.
Для чого ладилось интервью Лукашенко? Чи сапраўды Беларусь чакае лібералізацыі? Ці адбудуцца карэктывы ў беларускай замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктор Марцінович.
Экспертыза свабоды ў эфіры праз 20 хвілінаў. Беларускі ўрад пачаў інвентарызацыю ўсіх дзяржаўных праграм. Усё, без чаго можна цяпер абысціся, адкладаецца да лепшых часоў, паведаміў сёння віцэ-прэм'ер ўраду Віктар Бура, выступаючы на сумесным пасяджэнні дэпутатаў дзвюх палат нацыянальнага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер заявіў:
«В настоящее время началась детальная инвентаризация всех госпрограмм на предмет оптимизации и финансирования. Здесь подход будет строго избирательным. Все, что касается реального производства, инноваций, развития, сохраняется. Все второстепенное и лишнее, без чего пока можно обойтись, сокращается или откладывается до лучших времен».
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка кажа, што ва ўсесветнай практыцы падобныя захады ўжо рабіліся.
Применяецца та палітыка, которую применяла нямецкае правительство перыяд 41 по 44 год, а точнее даже 42-го. То есть избавиться от всех тех проектов и финансирования, которые не даст в течение полгода зримый результат.
Цікаўлюся ў аналітыка, ад якіх конкретна праграм можа адступіцца цяпер урад Беларусі. Спадар Заіка разважае:
«Строительство Диснейленда, затем строительство атомной станции. Там машина уже набрала обороты, но безмочно высокие. Но можно ставить вопрос о том, чтобы подумать, перенести сроки, так сказать, прагматизации этого проекта. Потом много программ, связанных с развитием энергетики, тоже могут оказаться в стороне, потому что подешевел нефть, подешевеют другие виды топлива, и необходимость создания энергосберегающих технологий тоже становится странными какими-то».
Урад одной рукой скорочает финансирование державных программ, а другой повеличивает финансовую нагрузку на насельніцтва. Так, у новым годзе ўзровень аплаты насельніцтвам жыллёва-камунальных паслугаў складзе 32% іх акупнасці. А калі ў віцэ-прэм'ера спыталіся, ці будзе павелічэнне паслугаў ЖКХ на 10 даляраў ад 1 студзеня першым і апошнім у 2009 годзе, Віктар Бура сказаў так:
«Не адвечу. Переговорный процесс не завершен. Мы еще не знаем, насколько те плановые параметры, заложенные по бюджету, будут соответствовать входящей стоимости газа и насколько это повлияет на все внутриэкономические процессы в государстве».
Кіраўнік даследчага центру Мізаса Ярослав Романчук с гэтай нагоды адзначае:
«Вельми великая вероятность того, что это не апошняе повышение, потому что у державы не будет грошам дотации не будет хапать».
Аналітык кажа таксама, что урад тут пераводзіць адказнасць на Москву, а сам нічога не робіць, каб у жыллёва-камунальнай гаспадарцы была канкурэнцыя і празрыстасць.
Расказваў Уладзімір Глот. Зараз асноўная тэма дня. Сябры Кангрэсу США звярнуліся да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эмануіла Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Грамадзянін США асуджаны ў Беларусі за камерцыйны шпіянаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты выказваюць меркаванне, што фінансавы крызіс можа перакрэсліць і планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. У Нацыянальным банку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Гомелі моладзевыя актывісты раздавалі відэадыскі з фільмамі «Курапаты», «Пакаянне» і «Гомельскі лес смерці». Акцыя прымеркаваная да заўтрашняга дня супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі. У Белаазёрску на 66-м годзе жыцця памерла паэтка, перакладчыца Ніна Мацяж. Як праяву лібералізацыі, на якую арыентуе краіну Александр Лукашэнка, расцэньваюць і вяртанне ў кіёскі, а таксама ў каталогі падпіскі незалежных газетаў «Народная воля» і «Наша Ніва». Падпіска працягваецца, і мы зробім вам палёгку, надыктаваўшы падпісныя індэксы гэтых газет. Падрыхтуйцеся запісаць, але спачатку мы прапануем урывак інтэрв'ю рэдактара «Наша Нівы» Андрэя Дэнько.
Наш подписный индекс, памятайте, 63125, и подписываючи нашу Ниву, вы будете читать много материалов по истории, вы будете иметь парады, как действовать в часы экономичного кризиса, вы будете бачить твары политика у громадских деячов, а так само вы будете иметь полную вычерпальную информацию про все всякие, всенькие подеи национального жизни, от концертов, от выхода новых книг, до программы белорусского каналу Белсат и до всех политичных подеи, которые намечаются в нашей стране. А их будет в наступном году много.
Обяцая Андрей Денько. Дадам, что наша Нива примерковала до вертания у подписку и у киоски переход с так званой Тарашкевицы на сучасный белорусский правопис, який вывучают у школе. Некоторые читачи за адмаўление от Тарашкевицы газету критикуют, але іншие гэтых крок витают. Покольки Андрей Денько на нашем сайте уже довольно шмат отказывал тем, кто хотел бы бачить нашу Ниву у старым правописе, дадам водгук подтримки. Правильно наша Нива робить. Мову, як и цены, нельга открутить назад. Спроба реанимации Тарашкевицы оказалась нежыццяздольной. Але чим дрэнная наша школьная мова? Мова Коласа, Караткевича, Брыля. Нагадаю, подписный индекс нашей Нивы 63-125. Ну а зараз урывок размовы Валера Калиновского, журналисткой народной воли Марии Эйсманд. Гэтая размова отбылася у «Ночной свободе».
Таким чином вы теперь торгуетесь в Беларуси и можете рассылать газету проз пошту, проз Союздрук, але у вас была ранее такая отлаженная альтернативная служба по рассылке газеты, кольки я...
Не, Валер, крышечку не так. Мы покуль только со снежня маем магчимость продаваться у шапиках Белсоюздруку. А что тычется подписки на Белпошти, то она почнется только с нового 2009 года. Тому покуль так, да, наш вот той распаўсюд, який мы як бы сами зарганізавалі, ён дзейнічае. Газету мы по-ранейшаму досылаем у конвертах нашим подписчикам по краіне, а у Мінску яе разносяць волонтёры.
І захаваецца гэтая подписка яшчэ на наступны год так само?
Не, такі як бы апошнія рашэнні, які былі прыняты, што ўсё ж такі подписку мы адмовіліся рабіць у рэдакцыі, ніяк бы адмовіліся, і будзе займацца подпіскай только Белпошта. Але у нашай рэдакцыі мы захавалі магчымасць прадаваць газету.
Імя Марыі Эйсманд сярод тых, што прыцягваюць увагу чытачоў народнай волі. Падпісны індэкс гэтай газеты на наступны год 63-222. 63-222. Падтрымайце свае незалежныя выданні. Ну а падрабязнае інтэрв'ю з Андрэем Дэнько і Марыяй Эйсманд чытайце на нашым сайце, адрас свабода.орг. Зараз Вячаслав Ракіцкі пра тэму перадачы «Беларуская Атлантыда».
БССР – республіка былога СССР. На думку гісторыка мастацтва Сергія Харывска, міт пра БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей, як ностальгія па лепшых часах, і з ім звязана багата прыгожых легендаў.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Пастаўская філія грамадскай арганізацыі «Беларускае казачыства» пачала дапамагаць міліцыі сачыць за правапарадкам. Цяпер мясцовых казакоў у форме ды з нагайкамі можна ўбачыць і ў кавярні, і на дыскатэцы ў сельскім клубе, і побач з інспектарамі ДАІ. Падрабязнасці з Віцебшчыны.
Гаворкі пра тое, што міліцыі патрэбная дапамога грамадскасці, вядуцца ўжо даўно, і Віцебшчына ў гэтым плане не выключэнне. Але ў Пастаўскім раёне ўпершыню на дапамогу міліцыянтам прыйшлі казакі, дакладней, сябры грамадскай арганізацыі «Беларускае казачыства». Пастаўскі атаман Александр Зазулін кажа, што гэтая дапамога абсалютна бясплатная і дабрачынная.
Я родам з Дона, я рускі. Ну я, когда я прынімаў прысягу, я гаварыў: клянусь быць верным праваслаўнай вере, беларускаму народу, его прэзідэнту. Нам ніхто за это деньги не платит. Казакі ў нас дзяжуюць па начам, з 8 вечара да 2 ночы, сотрудниками міліцыі, сотрудниками ГАІ. У них получены удостоверения дружинников по охране правопорядка.
Атаман Александр Зазулін лічыць, што патрулі з удзелам казакоў выглядаюць больш прадстаўнішымі. І хто-ніхто з мясцовых жыхароў таксама лічыць іхную ініцыятыву вельмі станоўчай з'явай. Спадар Уладзімір спаставаў, да прыкладу, пэўны, што з'яўленне людзей у казацкім адзенні да з нагайкамі дысцыплінуе мясцовых выпівох.
У нас в городе шмат всяких питейных заведений, где збирается шмат молоді. Ну, бывает, что крышку больше, чем потребна хульне спиртных напитков. Тады бывают бойки, тады, як убачить казаков, то все успокоиваются. Ну, это в основном были военные, яких у нас в свой час было вельми шмат у городе. И они зараз уже вышли в отставку. От Макшима саправды у них дяды и прадеда были саправдными казаками.
У поставах саправды шмат былых войсковцев. Але далеко не все лечат мэтазгодным протягивать службу у казацким войску. Былы командир авиаполка Уладзімір Барука лічыць, что аховой грамадскага парадку павінны займацца адпаведныя дзяржаўныя структуры, а не аматары гістарычных рэканструкцый.
Когда в городе появились казаки, мы все подумали, что может снимается кино. Нашивки, звезды на золотых погонах, груди в крестах, шашки, лампасы. И получается какая-то дополнительная якобы силовая структура. Мне кажется, что сами казаки хотят подчеркнуть свою необходимость или полезность, важность. Ну и несколько не вяжется это явление с историей.
Уладзімір Бароўка згадывает, что казацкие полки зазвычай присылали на Беларусь, каб расправиться с тутэйшими паўстанцами. Ягоны земляк-спадар Іван з вёскі Лынтупы приводит конкретные гістарычныя факты. До прикладу, згадывает трагічный лёс Андрея Баболі, якого у 1939 годзе долучили до ліку святых, шанаваных у беларускіх католіков і уніятов.
Есть приклад Андрея Баболі, якого закатавали казаки, мішкуру здирали з яго живого і рубили його там шашками. Казачество на Беларусі оставили кривавые сляды. І яны у нас порядки наводять. Калі яны дружинники, хочуть допомагати міліції. Причим тут форма, шашки і нагайки.
У Лынтупы, де жили спадар Іван, а так само у іншої вёски Поставського району, казаки виїжджають, каб контролювати підлітків на дискотеці або відсучувати порушальників дорожнього руху. І шмат хто з жихарів Поставщини каже, що варто було б спочатку провести громадське питання. Чи згодні люди з тим, каб правопорядок оховувала казацька повійськова суполка?
Ви на хвилях Радіо Свобода.
Калядная зорка. Традиційний штогодовий конкурс свободи. Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспівайте калядку, позвонивши на мінський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз свободи. Ну, а ми працягваємо дзвонками на свободу, у яких пакуль што нема калядак. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў. Ён заявіў пра лібералізацыю беларускай эканомікі і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Каментары слухачоў.
Закончился черговый идеологичный спектакль по опрацовке народа в выгляде запрограммированного отказа нашего Верховного на загадя подрихтованные питания редакторами державных газет и головными идеологами краины у колькости аж 5 человек. Каб народ знов поверил у тую хлусню, якая несется вось уже 13 годов, из якой он стал поступово не сгаджаться. Постановище життя народа с каждым годом становится все горшим и горшим.
Президент по телебаченню казав, це на питання господаря Зимовських і інших особ отказав. Про прави, про справи, про садно окно, тільки питання, де воно. Казав білорусам много грошей, не згадувати, бо вони тоді будуть рубель на валюту міняти. Питання воно президенту моєму. А як при кризисі гетим інваліди білоруси, знямогові та больні, без льгот будуть жити? Пока про гета от моего президента и по БТ нигде не учить, сказал Борисова инвалид.
В связи с высказыванием Лукашенко об либерализации всего громадства, хочу отзначить, что Беларусь не проводит самостойной незалежной национальной политики. Бо навод напередодні калядов и Нового года на пошті нема поставок на нашій родній білоруській мові. Білорусь нагадує колонію Росії, і тому заявам Лукашенки нема віри. Николай.
Лукашенко посетил город Березино. Возмущался и говорил, что это самый отсталый район Беларуси. Кругом бесхозяйственность. Так я 3 года тому назад писал письмо в администрацию президента. Никто и пальцем не пошевелил. Я писал, что в Березино вопиющая безработица, воровство, пьянство. Кругом развалины колхозы. Все теплые места Березино заняли не по профессиональным качествам, а по блату.
Я обращаюсь в город Жодино в исполком по ремонту квартиры. Постоянно чувствую безвластие в этом Жодино. Замполит занимает должность в ЖКХ и направляет меня. Идите к президенту нашему. Так вот, уважаемый Александр Егорович, вас часто батьком называют. Так вот, я обращаюсь к вам, батьку, услышьте своих детей и сделайте порядок в этом Жодино.
Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Меленкевіч. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что регистрация свободы позволит и зарубежным гостям без страха контактировать с оппозицией. Дякую.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму. Ад 1 студзеня Урад Беларусі плануе падвышэнне тарыфаў на камунальныя паслугі. Выказванне на гэтую тэму.
Деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги, выбросить на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запрос очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа, которые приняли решение о строительстве атомной электростанции. Лариса Шукайло, город Могилев.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.